até que ele possa ir, que ele corrige, que ele molestece, que ele para enfrear, que ele para ir outra sobeada, que ele para ler, aqui tem que filhas, que é uma biópata. Με την ευκαιρία της σημερινής τελετής, επιτρέψατε μου προϊσταγωγικά να σας πω λίγα λόγια σχετικώς με το Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων, το οποίο ιδρύθηκε μετά την κατάρρευση του δίθεν σοσιαλιστικού μπλόκου, με σκοπό τη διασύνδεση και ενδυνάμωση των σχέσεων της πατρίδας μας με τις βαλκανικές χώρες, με βάση τις αρχές του χάρτη του ΟΗΕ και της διεθνούς νομιμότητας, στα πλαίσια του οποίου οφείλει να λειτουργεί και λειτουργεί. Μετά την αναγνώρισή του από την Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ ως Ειδικού Συμβούλου του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου. Το Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων, πέραν των στόχων που έχει καθώς όσον αφορά τις βαλκανικές χώρες και τα συμφέροντα της χώρας μας σε αυτές, παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον και τα εσωτερικά δρόμενα της χώρας μας, με τη σύμπραξη συμμετοχή του στις διάφορες εκδηλώσεις τις οποίες εκφράζει τις απόψεις του, κυρίως για τα εθνικά μας θέματα, ενώ παράλληλα εκδίδει και το περιοδικό Διεθνές Βήμα, μέσω του οποίου ερευνά, μελετά και προβάλλει τα εθνικά μας προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, η παρακολούθηση της σύγχρονης πραγματικότητας τη χώρα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κοινωνία μας, αντί να στηριχθεί στις ηθικές και πνευματικές αξίες και αρχές του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού που αποτελούν το ζήτορο αέρα της ελληνικής κοινωνικής μας συμβίωσης και συνοχής, προτίμησε τον ελληνιστικό ευδαιμονισμό με συνέπεια την πολυεπίπεδη κρίση που διαχόμαστε σήμερα. Η φιλοχρηματία, ο αποθησαυρισμός, ο ατομικισμός, η ιδιοτέλεια, η αθέμητη διαλλαγή κλπ. Ενός μεγάλου ποσοστού της πολιτικής μας ηγεσίας αλλά και του λαού μας οδήγησαν τα βήματά μας στη διαφθορά που πλήγει τη χώρα μας και την οικονομική χρεοκοπία, η οποία δεν πρόκειται να ακάμψει αν δεν εφαρμοστεί καταρχήν το πόθεν αίσθηση όλων όσων διαχειρίστηκαν τη δημόσια περιουσία. Η πατρίδα μας οφείλει επιτακτικά να επανεξοπλιστεί ηθικά, αφού προηγηθεί η απονομή δικαιοσύνης και η εφαρμογή νέμεσης και κάθασης, για να μπορέσει η κοινωνία μας να επανατοποθετηθεί σε ισχυρούς και σταθερούς πυλώνες, ένας εκ των οποίων και ο σπουδαιότερος ίσως είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και ο δισχυλιετής ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, τον οποίον τόσο επάξια και τιμητικά υπηρετείται παραγιώτατε εσείς σήμερα. Παραγιώτατε, η σημερινή παρουσία μας ενώπιόν σας στον ιερό χώρο της Μητροπόλεως ζητήθηκε εκ μέρους μας με σκοπό να εκφράσουμε την αγάπη, τον σεβασμό, την εκτίμηση και την αναγνώριση του Δέλτα Σίγμα και των μελών του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων προς το πρόσωπό σας για το σημαντικότατο, ποιμαντικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό και κυρίως εθνικό σας έργο, το οποίο επιτελέσατε και επιτελείτε από τους Μητροπολιτικούς Τρόνους της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης, και να σας απονείμουμε μετά από παμψηφή και ομόφωνη απόφαση του Δέλτα Σίγμα του Ινστιτούτου μας το δίπλωμα εξαιρέτου τιμής σε κίτρινο βυζαντινό χρώμα και το χρυσό μετάλλιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου που αποτελεί το εμβλημά μας σε ένδειξη ηθικής επιβράβευσης του έργου σας, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του αέναου στρατηγικού στόχου των Σλάβων και Νίτων Σκοπιανών να καταλάβουν τη Μακεδονία μας και να βγουν στο Αιγαίο, αφού εντωμεταξύ με απατηλή προπαγάνδα σφετηρίζονται και οικειοποιούνται την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τις ιστορικές μας προσωπικότητες, ακόμα και το όνομά μας, και μάλιστα με τη στήριξη όλων εκείνων των ανόητων ψευτοκουλτουριάριδων, αιρετικών και εντολοδόχων που έχουν σκορπίσει σκοτεινές δυνάμεις στη χώρα μας για να την υπονομεύουν, κατά παράβαση βέβαια των αρχών και κανόνων του χάρτη του ΕΕ, της διεθνούς νομιμότητας αλλά και ειδικών διεθνών συμφωνιών που προστατεύουν τα ιστορικά μας δικαιώματα. Κυρίες και κύριοι, στον εθνικό αυτό αγώνα, στον οποίο λίγο ή πολύ όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ έχουν δώσει ένα κομμάτι από τις δραστηριότητές τους, πρωτοπόρος, ανένδοτος και χαλκέντερος αγωνιστής αποδείχθηκε ότι είναι ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης κύριος Άρτημος με το εκπληκτικό του έργο. Με το εκπληκτικό του έργο που επιτέλεσε καθ' όλη τη διάρκεια των 30 χρόνων θητείας του από το 1974 έως το 2004 στην ακριτική περιοχή του Εύρου, το οποίο και συνεχίζει σήμερα από το Μητροπολιτικό Θρόνο της Θεσσαλονίκης. Ο Παναγιώτατος κύριος Άρθμος κατά κόσμο Διονύσιος Ρούσας, τον οποίον θα τιμήσουμε ευθύς αμέσως, θα πρέπει να σας πω εν συντομία ότι γεννήθηκε στη Σαλμόνη του Αθιού της Ηλίας, όπου τελείωσε τις εγγύκτες σπουδές του και εν συνεχεία υπό την καθοδήγηση προφανώς της μητέρας του που ήταν διδασκάλισσα, συνέχισε τις σπουδές του στην Αθήνα και το 1957 αποφύτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, στην οποία φύτησε, προτίμησε να φοιτήσει γιατί είχε εισαχθεί και στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου. Αργότερα αποφύτησε και από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και τέλος ανακηρύχθηκε διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής από το Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο Παναγιώτατος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός της αεροπορίας μας και εν συνεχεία υπηρέτησε με πλήρη επάρκεια σε διάφορες θέσεις όπως φιλόλογος καθηγητής, διευθυντής γυμνασίου του εκπαιδευτικού οργανισμού Ελληνική Παιδεία, διευθυντής του περιοδικού Φωνή του Κυρίου, διευθυντής του κηρύγματος της Αποστολικής Διακονίας, εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Ενθρόνηση και του Πατριάρχη της Βουλγαρίας και του Αρχιεπισκόπου Καντέρμπερι της Αγγλίας και σε διάφορες άλλες εκκλησιαστικές θέσεις που του ανατέθηκαν από την Ιερά Σύνοδο στο εσωτερικό και το εξωτερικό, όπου εκπροσώπησε την Ελληνική Εκκλησία σε διάφορα διεθνή συνέδρια. Το 1984 ο Παναγιώτατος εκλέγεται από την Ιερά Σύνοδο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλος, Τριανδρουπόλος και Σαμοθράκης, από όπου και αρχίζει το μεγάλο πατριωτικό του έργο, επικεντρώνοντας την προσοχή του και τις δραστηριότητές του στο ευαίσθητο αυτό κομμάτι της πατρίδας μας που βρίσκεται στο μετέχνιο των δύο κόσμων, εκεί όπου συναντώνται και συγκρούνται δύο διαφορετικοί πολιτισμοί και όχι απλώς δύο διαφορετικές θρησκείες, όπως λέει ο Χάντικον, που αποτελούν το αιώνιο πρόβλημα κατά τον Ηρόδοτο. Δηλαδή, αφενός ο κόσμος της ελεύθερης σκέψης, του ελεύθερου ανθρώπου, της πολιτικής δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης αλλά και της αγάπης. Και αφετέρου, ο κόσμος του δεσποτισμού, του θρησκευτικού φανατισμού, της περιφρόνησης του ανθρώπου, της υποκρισίας, της λαιρεασίας και των εστίκτων των οδών της τέπας. Στο μετέχνιο δε αυτού του κόσμου, το οποίο στο διάβα της ιστορίας μετατέθεται δυστυχώς όλο και δυτικότερα, ο Παναγιώτατος επί 30 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή μια ολόκληρη ζωή, έδωσε σαν ακρίτας το μεγάλο του αγώνα για την προάσπιση της χώρας μας από τις επιβουλές της Ανατολής. Επισκέπτεται τις πόλεις και τα χωριά, ομιλεί και συνομιλεί με τους κατοίκους, με τις αρχές, τους αξιωματούχους της πολιτείας και αρχίζει την υλοποίηση του στόχου του που δεν είναι άλλος από το να θωρακίσει και να προασπίσει από τις επιβολές των ξένων και δι' των φονταμενταλιστών μουσουλμάνων την ακριτική αυτή περιοχή με την πραγματοποίηση των κάτωθι εν συντομία έργων. Θεμελίωσε και ανοίγεται 38 ναούς, ξέρετε εκεί προχωρούν και τα τζαμιά, 2 ιερές μονές, δημιούργησε νέα ιδρύματα, διοργάνωσε άμεσα και έμπλακτα τη φιλανθρωπία, επικοινώνησε σε καθημερινή βάση με το λαό για την επίλυση των προβλημάτων, έγραψε και εξέδωσε έντυπα, βιβλία, μελέτες και το περιοδικό Γνωριμία, καταπολέμησε την εξάρτηση των νέων από τις θανατηφόρες ουσίες, συνέβαλε αποφασιστικά στην ίδρυση της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, στο οποίο λειτουργεί τμήμα Μοριακής Βιολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τμήμα Γεωπονίας. Αντιμετώπισε το δημογραφικό πρόβλημα της περιοχής και το θέμα των πολυτέχνων. Συνέβαλε στην κατασκευή δρόμων και συγκοινωνιών. Έλαβε ειδικά μέτρα για τους εφημέριους των Συνόρων και της Σαμοθράκης. Δημιούργησε πολιτιστικά κέντρα όπως Πνευματικό Κέντρο, Μουσείο, το Ανθίμιο Πολιτιστικό Κέντρο, Οικοτροφείο Αρένων και το σπουδαιότερο καλλιέργησε την ελληνοορθόδοξη πίστη και το εθνικό φρόνημα του λαού και όπως εξομολογεί το ίδιο στην Αλεξανδρούπολη, ορίμασε, αγωνίστηκε, λειτουργήσε, κήρυξε, έγραψε, έκτισε, χάρηκε και έφυγε κλαίγοντας. Το 2004 ο Παναγιώτατος ανέρχεται στο Μητροπολιτικό Θρόνο της Θεσσαλονίκης, από όπου συνεχίζει μέχρι σήμερα το δημιουργικό του έργο ως ποιμενάρχης πλέον μεγαλύτερης περιοχής και πολυπληθέστερου ποιμνίου. Ο Παναγιώτατος συνεχίζει και εδώ να χτίζει εκκλησίες, να διοργανώνει και να ιδρύει φιλανθρωπικά ιδρύματα, να προσφέρει φαγητό στους αξιοπαθούντες, να βοηθά τους νέους, να εκδίδει βιβλία και μελέτες, να γράφει άρθρα, να ομιλεί και να διακηρύσει μέσω των τηλεοπτικών μέσων στα πέρατα της γης τα δίκαια της Ελλάδος, πυρπολώντας τις ψυχές των Ελλήνων και ανεβάζοντας το φρόνημά τους εναντίον των εξωτερικών εχθρών της πατρίδος μας σαν νέος Μακεδονομάχος, αλλά και των εσωτερικών προκτικών που μειοδοτούν και υποσκάπτουν καθημερινά τα θεμέλια της χώρας μας. Όπως έγινε πριν από λίγο καιρό, θα έχετε διαβάσει τις εφημερίδες, κάποιοι Γκρεχίλοι, προδότες θα πω εγώ, οι οποίοι επιχείρησαν να εγκαταστήσουν στο χωριό Μελίτη της Χλώρινας προπαγανδιστικό ραδιοφωνικό σταθμό του βουλγάρικου ιδιώματος που ομιλείται από ελάχιστους στην περιοχή ως δήθεν μακεδονικής γλώσσας, όπως δηλαδή λένε και ισχυρίζονται Σκοπιανοί. Ενώ είναι ιστορικά δεδομένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η μακεδονική γλώσσα δεν υπήρξε, γιατί οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες, μιλούσαν και έγραφαν ελληνικά. Με συνέπεια να αναγκαστεί ο Παναγιώτατος να παρέμει, να καταγγείλει το γεγονός και να προειδοποιήσει ότι αν επιχειρήσουν να εγκαταστήσουν το σταθμό αυτό στην ευαίσθητη αυτή περιοχή, θα πάει να τους κάνει γυαλιά καρφιά, με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η εγκατάσταση του σταθμού. Έβγαινε. Τέλος, ο Παναγιώτατος θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι δούλεψε και δουλεύει ακούραστα με ψυχικό στένος, θάρρος και αγωνιστικότητα. Η αρχική ενότητα και η κοινωνική συνοχή που τον αναβιβάζουν σε ανώτερο επίπεδο και τον αναδεικνύουν ως ιεράρχη ηγέτη του λαού, που συνεχίζει το έργο των ιεραρχών της ιστορίας μας και δι' των ιεραρχών της Επανάστασης του 21, που αν ζούσε την εποχή εκείνη θα ήταν σίγουρα ένας άλλος παλαιών πατών Γερμανός ή ένας άλλος Παπαφλέσσας. Κυρίες και κύριοι, τελειώντας θα πρέπει να σας πω ότι το έργο του Παναγιώτατου δεν σταματά εδώ, γιατί έχει να αντιμετωπίσει και άλλους κινδύνους και άλλα μέτωπα, τα οποία δεν είναι βέβαια της παρούς στιγμής. Γι' αυτό και τα αντιπαρέχουμε και να θεθώ στο Παναγιώτατο έρωσο, γιατί θα σας χρειαστούμε για καινούριους αγώνες και ότι εμείς θα είμαστε κοντά σας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Και τώρα θα γίνει η απορρομή των διακριτικών μεταλλίων.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Θαλή Μιλανά του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων, κύριοι πρόξενοι, κύριοι βουλευτές, κύριοι καθηγητές, στρατηγοί, απαξάπαντες, κύριε Περιφερειάρχα και καθεξής, και αγαπητοί πατέρες, σε αυτήν εδώ με την απλότητα αυτής της εκδηλώσεως, η οποία προήλθε από πρωτοβουλία του Ινστιτούτου των Διαβαλκανικών Σχέσεων, αισθάνομαι με την υποχρέωση να εκφράσω τη βαθία μου ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου, διότι είχαν αυτή την πρωτοβουλία των ενώπιων Θεού απομόνητων, διότι γνωρίζουν βέβαια τι γίνεται στον βορειοελληνικό χώρο και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, και να ευχαριστήσω και όλους όσοι σήμερα είστε εδώ μετά από πρόσκληση, προκειμένου έτσι απλά μέσα στο Επισκοπείο, το ανακαινισμένο Επισκοπείο εκ θεμελίων και μέχρι οροφής κατά τα χρόνια αυτά, μέσα στα έργα που εμνίστηκε προηγουμένως ο κύριος Πρόεδρος, μέσα στο Επισκοπείο μας που μαζί με το Μουσείο κάτω είναι μια μονάδα ευλαβίας, ευσεβίας, εκκλησιαστικής παραδόσεως και προπάντων πηγή εμπνεύσεως, για να μπορούμε να κρατούμε δυνατά με τις συγκρίσεις μας αυτά που χρειάζονται ως άμυνα τόσο για την πίστη μας όσο και για την πατρίδα μας. Θέλω να επαναλάβω τις θερμές μου ευχαριστίες για την τιμητική αυτή διάκριση, την οποία και ευχαρίστως αποδέχτηκα, και ενώπιον όλων των κυρίων που είναι απαξάπαντες γνωστοί και αγαπητοί, να εκφράσω αυτό το αίσθημα που μέσα στην ψυχή μου καίει και είναι πάρα πολύ δυνατό, ότι δηλαδή το πρόβλημα ειδικά με τους Σκοπιανούς δεν είναι ένα πάθος προσωπικό δικό μου που το επαναφέρω και το λέγω τακτικά και το σημασία έχει ότι αυτή η υπόθεση συνεχώς ανανεώνεται, επιτείνεται και εκτρέπεται μέσα στην ίδια τη χώρα αυτή, με τελευταία εκδήλωση, την δήλωση του Πρωθυπουργού του Βουρεύσκη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δεν ξέρω να σας το διαβάσω τώρα εδώ, δεν έχουμε χρόνο, που όμως πιθανόν θα το είδατε, το δημοσίευσαν εφημερίδες και των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, και που δυστυχώς έμεινε αναπάντητο. Εμένα αυτό με ενοχλεί ως επίσκοπο, ως Έλληνα πολίτη. Δεν μπορεί να λέγονται αυτά και στη συνέχεια να έχετε ο κύριος Ερντογάν να κάνει την επισκεψή του εδώ στα Σκόπια και να επαναλαμβάνει τα ίδια και να κατακρίνει την Ελλάδα ότι δεν κρατεί καλή θέση στο πρόβλημα του ονόματος της χώρας αυτής, να λέει πλήστα όλα και στο όσα και στο τέλος να διαλέγει μέσα στα Σκόπια όλες τις περιοχές όπου πλειονοψηφούν οι μουσουλμάνοι για να τις επισκεφθεί και να επιβεβαιώσει αυτό που θεωρητικά διατυπώνει ο Δαβούτογλου στο βιβλίο του για το βάθος των πολεμικών και των μαχητικών μέσα στη Βαλκανική, διότι ο σκοπός τους αυτός είναι μέσα από τα βάθη της Τουρκίας και περνώντας όλες τις βαλκανικές χώρες και εμάς να φτάσουν μέχρι τα Σκόπια, το Κόσοβο και την Αλβανία. Αυτό είναι το τόξο το τουρκικό, θα μου πείτε, λένε μερικοί. Καλά, αυτά δεν είναι θέματα των πολιτικών? Εγώ σε αυτό απαντώ με αυτό που είπε ο Θουκυδίδης, το έχω πει και άλλη φορά και είναι και γραμμένο, ότι ο Έλληνας πολίτης που δεν ασχολείται με τα κοινά του Δήμου τότε, των Αθηναίων, δηλαδή της πολιτείας και του κράτους του, και δεν διατυπώνει τη γνώμη του και την άποψή του και δεν βοηθάει σε αυτό που είναι χρήσιμο για την πολιτεία του, δεν είναι άξιος πολίτης του Δήμου στον οποίο ανήκει. Έτσι λέει. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, ή επειδή είμαστε κληρικοί, επειδή είμαστε επίσκοποι, δεν θα μιλήσουμε. Μα προχθές δεν ήρθε ο Πατριάρχης στα Γρεβενά και έκανε το μνημόσυνο από για τα 90 χρόνια για το μακαριστό Γρεβενόν Εμιλιανό, ο οποίος έδωκε τη ζωή του για την Μακεδονία. Εδώ δεν υπήρξαν οι άνθρωποι, οι ιεράρχοι, οι οποίοι διοργάνωσαν το μακεδονικό αγώνα? Δεν τα έγραψα εγώ τα βιβλία, λέει, και τα έγραψαν τα βιβλία εδώ, τα όσα έχουν κυκλοφορήσει, και ευτυχώς είναι τόσα πολλά στη Θεσσαλονίκη μας. Επιστήμονες τα έγραψαν, ιστορικοί, και τα πράγματα δείχνουν μέσα από τη μελέτη των γεγονότων ότι ο μακεδονικός αγώνας που προετοίμασε την δυνατότητα της απελευθερώσεως της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης μαζί έγινε κυρίως με την προστασία και το πνεύμα της θυσίας των επισκόπων, τους οποίους το Πατριαρχείο κατά συγκυρία και φωτισμών, πιστεύω εγώ, ήδη είχε από το 1900 αντικαταστήσει όλους τους υπερήλικες και με προβλήματα υγείας επισκόπους, και έβαλε νέους στην ηλικία επισκόπους, τους οποίους ξέρετε και τα ονόματά των και το έργο των και την προσπάθεια αυτή. Αυτή είναι η παραδοσή μας. Να σας πω λοιπόν ότι προχθές, έτσι απλά, διότι δεν κάνω μια ομιλία τακτική έτσι και τακτοποιημένη, ας πούμε, με μια εξέλιξη πάνω στις έννοιες που αναπτύσσομαι, ήρθαν από τον Πολύγυρο δύο αδέρφια. Ο ένας ήταν 80 και ο άλλος ήταν 85. Για όσους είναι μεγάλοι όπως και εμένα, πάρτε θάρρος, ήταν μια χαρά και οι δύο, 80 και 85. Στη σκέψη τους, στο μυαλό τους, λέει, δεν καθόμαστε όρθιοι, λέει, θα μείνουμε εδώ στο γραφείο. Μου φέρνουν μια φωτογραφία, την έχω, θα τη δείξω αύριο στον εγώ. Μια φωτογραφία με τον πατέρα τους που ήταν εντυμένος Μακεδονομάχος, που είναι μαζί με τον Μητροπολίτη Ειρηναίο του Πολυγύρου, και όπου αυτοί οι άνδρες επικεφαλής και με άλλους είναι που κατά τη διάρκεια του μακεδονικού αγώνα απελευθέρωσαν τον Πολύγυρο από τους Βουλγάρους και από τους Τούρκους. Γραμμένα με στοιχεία, με φωτογραφίες και λοιπά. Και είπαμε, λέει, πού θα τα πάμε, αν τα δείξεις και λίγο, μου λένε, αν τα δείξεις και λίγο, όπως έδειξα άλλη φορά, όπως έδειξα το άγαλμα το καινούριο που είναι στο Δίο. Και αυτή η αγάπη και το ενδιαφέρον για την πατρίδα μας έχει περάσει πλέον τα όρια τα δικά μας, και ιδίως για τη Μακεδονία, έχει πάει σε όλη την Ελλάδα, έχει πάει στην Κρήτη, έχει πάει στο Καστελόριζο. Εγώ δεν έχω και ευκολία να, ούτε ας το πούμε φιλοδοξία να παραστήσω κάτι, το σπουδε, τίποτα. Μεγάλωσα, προσέφερα, προσφέρω ό,τι μπορώ και αύριο μα θέλει ο Θεός να με πάρει. Αλλά όμως, ό,τι κάνω είναι μέσα από την πιστή μου και γνήσια. Ούτε μέσα υλικά έχω, ούτε τίποτα οπαδούς έχω. Οπαδοί στις ιδέες χρειάζονται να γίνονται οι άνθρωποι, όταν οι ιδέες είναι υγιείς και αφορούν την υπόσταση της πιστεώς μας και της πατρίδας μας. Γιατί αν πιάσουμε τώρα την κουβέντα εδώ να έχουμε χρόνο, εμείς απίσπιμε τώρα εδώ και πούμε τις απόψεις μας για όλο το φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή με την Ευρώπη, θα δείτε τι θα προκύψει από μια τέτοια συζήτηση. Ξεκινώντας από την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα και σημειώνοντας τους σταθμούς της επιθετικότητας από την Ευρώπη εναντίον της Ανατολής, πάντοτε με κέντρο την Ελλάδα από τότε που ήταν και έγινε και Ορθόδοξη. Μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο κεφάλαιο. Αλλά δεν είναι του παρόντος. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, θα συνεχίσουμε χωρίς να προσβάλλουμε κανέναν, να αποφεύγω όσο μπορώ. Να αναφέρω ποτέ ονόματα, να αναφέρω πρόσωπα, δεν θέλω. Να προσβάλλω κανέναν από τους. Δεν λέω για τους ξένους, είναι άλλη υπόθεση αυτή. Αλλά κυρίως για τους δικούς μας πολιτικούς άντρες, τους οποίους τους τιμώ, όπως όλους τους πολιτικούς τους τιμώ, διότι είναι αυτοί τους οποίους ο λαός εκλέγει και τον εκπροσωπούν, αλλά και διότι προσπαθούν μέσα σε αυτές τις περιστάσεις ό,τι μπορούν να προσφέρουν καλύτερο. Λοιπόν, εύχομαι μέσα από την ψυχή μου όλα αυτά και στο εξωτερικό όπου πάνε μέσα από την καλή μας τηλεόραση και ειδικά στη συγκεκριμένη εκπομπή της Κυριακής, να καρποφορήσουν και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις, να δημιουργηθεί έτσι ένα φρόνημα πανελλήνιο, όχι υπό την έννοια της παρουσίας στο κράτος, αλλά στο έθνος, που είναι δηλαδή σε όλο τον κόσμο, διότι είδατε, ξαναγυρίζω και λίγο, οι Σκοπιανοί με την πρώτη τους ενέργεια που ήθελαν να κάνουν οργανισμό εμπορικο-οικονομικό για να αγοράσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και αυτό δημοσιεύτηκε και δεν διαψεύτηκε. Και τώρα έχει κίνδυνος, γιατί αγοράζουν μετοχές στο λιμάνι. Μα είναι δική σου δουλειά αυτή, θα μου πούνε. Μα εμένα είναι, γιατί αυτά είναι εις βάρος του ποινίου του λαού μας που είναι εδώ. Και όλων των Ελλήνων που είμαστε εδώ. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάδα χωρίς Μακεδονία, δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάδα χωρίς Ορθοδοξία. Αυτή είναι η αρχή μου και αυτό προσπαθώ ό,τι μπορώ να κάνω. Λοιπόν, ο Θεός να μας ευλογεί, να μας αγιάζει, να ξεπεράσουμε και να μας φωτίζει για να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουμε εδώ, που έχουμε εδώ. Νομίζω ότι μπορούμε, εάν μας καθοδηγήσουν και οι δικοί μας πολιτικοί άνδρες μπορέσουν και μας καθοδηγήσουν, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, να προσπαθήσουμε να επανέλθουμε κάπως σε αυτά τα οποία ήδη φαίνεται ότι χάνονται και παρόλη τη διαρκώς επαναλαμβανή άποψη ότι όλα αλλάζουν, ένα δεν μπορεί να αλλάξει. Η έννοια της Ελλάδος ως πατρίδος και της Ορθοδοξίας ως θρησκείας. Και για την πατρίδα και για τη θρησκεία όλοι οι αξιόλογοι ηγέτες αλλά και λαοί έδωκαν πολέμους και θυσίες σε όλο τον κόσμο και στο τέλος ήσαν δικαιωμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά. Καλή υγεία, καλή δύναμη, καλή συνεργασία. Εδώ να ευχαριστήσω και όλους. Είπαμε από την Παπακεδονική Ένωση, τον κύριο Αθανασιάδη και από τον Γενικό Γραμματέα, είναι και καθηγητής, και τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος είναι και της αεροπορίας. Έκανα και εγώ στην αεροπορία, αλλά ήμουν μέχρι αντιπροσμενεγός. Να πω ότι έχει ένα απλό κέρασμα, άνετα, με την ησυχία σας, θα πέρασετε μέσα και στον άλλο χώρο και εδώ επάνω, κάτω από τον πίνακα του Παντελεήμονος, είναι ένα βιβλίο, προχτές βγήκε δικό μου, που λέει «Αγωνιστικά δημοσιεύματα». Είναι ένα-δυο προσφωνήσεις προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που κάνουμε στις 26 Οκτωβρίου στον Άγιο Δημήτριο. Όλα τα άλλα είναι απαντήσεις σε εκείνους που από την Αθήνα ή και από εδώ το λέω, μας υποτιμούν ή μας ηρωνεύονται για όσα κάνουμε για τη Μακεδονία και για την πατρίδα μας. Οι απαντήσεις είναι όλες. Και ευτυχώς, διότι επιμένω που τις δημοσιεύουν και στο μέλλον ο ιστορικός θα έχει να βρει τι λέγαμε, τι αντέλεγαν και τι ξαναλέγαμε για να δικαιωθούμε στις προσπάθειές μας για την πατρίδα μας. Να είστε καλά.